Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Așa cum ați observat, aseară am început o temă extrem de importantă pentru toată săptămâna, mai exact până joi seară la această emisiune. Și anume, discutăm despre Domnul iudeilor și al grecilor. Vom descoperi bunătatea, frumusețea lui Dumnezeu, faptul că El este imparțial, faptul că a venit și a murit pentru toți oamenii. De pildă, aseară am vorbit despre așteptările pe care contemporanii Domnului Iisus Hristos le-au avut vis-a-vis de mandatul pe care l-a primit din partea Tatălui. Așteptări care, pe unii, lucrarea Mântuitorului a dezamăgit în sensul că niciodată nu s-au împlinit acele așteptări ale lor. Pe de altă parte, Iisus Hristos a reușit să câștige pe foarte mulți din ei și să-i ajute să-și revizuiască atitudinea vis-a-vis de profețiile Vechiului Testament și de lucrarea lui Mesia. În seara aceasta vom discuta despre Domn peste toată natura. Și veți vedea că Iisus Hristos nu doar a creat lumea aceasta, ci o susține cu puterea tăriei Lui. Toată Scriptura, de la Geneza până la Apocalipsa, vorbește despre un Dumnezeu implicat în creație. Mi-aduc aminte de Isaia, care spunea la un moment dat: Dumnezeu locuiește în cerurile prea înalte și în sfințenie, dar același Dumnezeu este cu omul care are inima zdrobită și mâhnită. Toată creația este susținută de mâna Lui. La un moment dat, cred că în Psalmul 139, spune David, sub raportul inspirației divine: Doamne, dacă îți retragi Tu mâna și le iei suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți întinzi Tu mâna, toate vietățile se bucură de viață și de hrană din belșug. Prin urmare, Dumnezeu este Cel care susține creația și momentul de față și creația se supune lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta este tema din această seară. Vreau să îi salut pe radioascultători, pe telespectatori și în special îi salutăm pe cei din Mizil, județul Prahova. Se pare că acest județ iubește această emisiune și anume Școala Cuvântului. Cei din Mizil sunt salutați din platoul Speranța TV la Școala Cuvântului. Bună seara și bun venit domnului Ioan Rusneac, inginer de profesie.
Bine v-am regăsit.
Suntem la a doua ediție din această săptămână. Bună seara și bun venit, stimată doamnă Luminița Curteanu.
Bine v-am regăsit.
Îmi pare bine că suntem împreună în continuare. Bună seara și bun venit domnului Daniel Curteanu. Bine că suntem împreună din nou.
Mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, aceasta este tema noastră, Domn peste toate. Domnule Rusneac, voi începe tot cu dumneavoastră. Vă aduceți aminte că imediat după ce Iisus Hristos a înmulțit pâinile și peștii și a hrănit mulțimea aceea alcătuită din 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, raportul Scripturii din Evanghelia după Matei ne spune că îndată Iisus Hristos i-a silit, și va trebui să discutăm puțin despre verbul a sili, i-a silit pe ucenici să plece cu corabia, cu barca, spre Capernaum. Acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce au trebuit ucenicii siliți? Ce înseamnă a sili pe cineva?
Ucenicii aveau alte așteptări și alte planuri. Era un moment entuziasmant în lucrarea Domnului Hristos. Mulțimile acelea de oameni, foarte încântați de ceea ce s-a întâmplat în seara aceea, ce au auzit și apoi cum s-a finalizat acea zi, și au zis: acesta este Mesia. Ar trebui să facem niște pași pentru a-L pune acolo unde este locul, așa cum ne așteptăm, așa cum, de fapt, toată națiunea aștepta lucrul acesta. Ucenicii erau foarte încântați de ideea aceasta că mulțimile se alătură acestei proclamări, acestei recunoașteri a Domnului Iisus ca fiind Mesia. În felul acesta, cu siguranță că lucrarea Domnului Hristos ar fi fost mult compromisă dacă ar fi dat curs un astfel de entuziasm din partea mulțimii. Ucenicii erau atât de încântați și de doritori ca să se alăture mulțimii, încât Domnul Iisus avea nevoie de luarea unei hotărâri radicale în ceea ce privește să fie foarte clar, deci foarte hotărât.
Stă în natura Domnului Iisus Hristos să silească? Despre ce este vorba?
Nu este vorba de a obliga pe cineva, ci de a convinge mai degrabă.
Mm-hmm. Consider și că a vorbi cu fermitate.
Cu fermitate.
Vedeți, noi avem impresia despre Domnul Iisus Hristos că de fiecare dată iartă și așa este, iubește necondiționat și așa este, dar când este vorba de dreptatea lui, aici putem vorbi despre o fermitate de fier.
Așa este. Era nevoie să folosească toate argumentele ferme pentru ca ucenicii să înțeleagă că trebuie să se retragă. Trebuie să renunțe la această idee.
Stimată doamnă, îmi aduc aminte despre un pasaj din Scriptură, despre un eveniment trăit tot de ucenici, tot pe mare de data aceasta, numai că au avut anumite peripeții și anume a venit o mare furtună, erau îngroziți, erau speriați, Hristos dormea la cârmă pe căpătâi, ei îl întreabă, țipă mai degrabă la Mântuitorul sub formă de întrebare, nu-ți pasă, pierim, fă ceva. Iisus Hristos se ridică de acolo, este calmul imperturbabil și spune fără gură, așa ne spune Evanghelia, furtunii, taci, da, fii potolită.
Ceartă mare.
Și s-a potolit. Adică valurile acelea au fost supuse și aici la ucenici vedem că a trebuit să îi și silească. Vă întreb pe dumneavoastră, ce e mai greu de stăpânit pentru Dumnezeu? Natura, valurile, mările sau omul? Pe cine îl stăpânește Dumnezeu mai greu?
Omul, care este o piesă foarte mică în vastul univers al lui Dumnezeu, este cel asupra căruia Dumnezeu nu exercită puterea sa, pentru că asta ar însemna o singură suflare a puterii lui, ne-ar distruge într-o clipă. Dumnezeu apelează la convingere, la a îndupleca inima omenească. Este singurul caz în care aflăm că Domnul Iisus își impune dorința și aceasta este probabil un lucru pe care și l-a îngăduit pentru că era spre binele lor. Nu era deloc bine ca ei să mai rămână cu poporul. Ei erau o influență rea pentru popor, care privea cu respect ei fiind în jurul Mântuitorului și în același timp poporul avea influență susținându-i pe ei. Era un moment foarte critic din care puteau să piardă enorm. Și atunci Domnul Iisus ia cu înțelepciune această hotărâre.
Foarte frumos, mulțumesc. Mergem mai departe.
Dumnezeu l-a creat cu liberul arbitru. Aș vrea să completez puțin. Și dacă la început, din țărâna pământului, i-a trebuit poate câteva secunde ca să îl creeze și să-i dea viață, pentru a-l recrea după păcat și a-l readuce după chipul lui Dumnezeu, vedeți că trebuie un timp foarte lung.
E un proces
îndelungat. Și cât a costat viața lui Dumnezeu, a costat lucrul acesta să reabiliteze. Exista mereu primejdia, Satana asta a vrut, să-l determine pe Domnul Hristos, arată-te cine ești. Frații lui spuneau, arată-te lumii, fă o minune, fă-te cunoscut dacă tot vrei. Pentru că atunci ar fi zădărnicit planul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, am venit să fac nu voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și dacă în ispită, fă o minune, fă pâine din pietre, sar de pe templu, fă cu tare lucru, să-l determine pe Domnul Iisus ca să arate cine este. Ucenicii știau că Domnul Iisus putea să facă minune. Și ei și erau supărați. De ce nu se arată? De ce nu face o minune? De ce nu dă o replică acuzațiilor? De ce nu? De ce nu face? Ar fi zădărnicit planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus n-a făcut nimic decât să prezinte caracterul lui Dumnezeu, caracterul Tatălui.
Așa este, mulțumesc că imediat ne întoarce la dumneavoastră, mergem mai departe către domnul Rusneac. Totuși, ucenicii nu îndrăznesc, după ce Mântuitorul le vorbește cu fermitate, nu îndrăznesc să negocieze cu el. Adică, bun, verbul a sili l-am putea traduce mai curând a vorbi cu fermitate, a fi ferm, a nu încheia compromisuri, dar ucenicii nu mai îndrăznesc să negocieze cu el. Deși sunt unele situații când omul negociază cu Dumnezeu, chiar se răzvrătește, chiar e împotrivă, unii chiar ridică pumnul spre cer, spre Dumnezeu, sub formă de revoltă, dar ucenicii aici nu ripostează, se supun cu ușurință fără să protesteze. De ce credeți că au renunțat ucenicii la ideile lor, la mofturile lor, la dorințele lor și s-au supus Mântuitorului?
Probabil că 100% nu s-au supus. În interiorul lor exista lupta aceasta, frământarea și nu au pus toate deoparte. Însă atitudinea Domnului Hristos, descoperirea la care au avut ei parte, să hrănești 5.000 de suflete sau 5.000 de bărbați, spune, probabil că erau mult mai mulți oameni. Și era o împlinire, de fapt, a așteptărilor națiunii iudaice. Ei spuneau că acesta ar fi un semn pe care îl are Mesia. Deci în fața lor era clar argumentul că nu se află în fața unui om oarecare, ci se află în fața Dumnezeului, Creator, se află în fața Mântuitorului Lumii, în fața celui care îl așteaptă.
Deci autoritatea și nu puterea Domnului Iisus a fost cea care i-a determinat respectul lor și încrederea că este...
Eu mi-aduc aminte de un alt episod, nu știu cât de mult se aseamănă cu discuția noastră în această seară, dar îmi permit totuși să fac această mențiune. Iisus Hristos intră în casa Tatălui Său și acolo îi vede pe schimbătorii de bani. Ne povestește Evanghelia după Matei că ia un bici de ștreanguri, dar nu lovește, în schimb răstoarnă mesele vânzătorilor și le poruncește să iasă din templu. Și au ieșit. Am citit un gând inspirat care spune că ulterior le-a părut rău că au ieșit. Și se întreabă, un om a reușit să facă lecția asta, să facă școală cu noi?
Da.
Dar tot gândul acela inspirat spunea că ei au văzut nu un om, ci pe Dumnezeu în trupul acela de om. De-aia mă gândesc că atunci când vorbește Iisus Hristos, ucenicii n-ar trebui niciodată să mai necoceze. Și să zică, Doamne, chiar dacă nu înțeleg ce îmi ceri Tu, cum îi spunea Domnului Petre, nu înțelegi ce îți cer eu acum, dar fă așa, pentru că așa este bine. Eu știu de ce îți cer lucrurile acestea. Vă rog.
Nu este în cadrul studiului, dar mi se pare că ideea este foarte bine completată. Cei care acum 100 și ceva de ani au ascultat de sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat generația aceea, generației 1850, și le-a spus că e bine ca omul să fie atent cu alimentația, cu odihna, cu modul lui de viață, că sunt anumite alimente care sunt total interzise, că sunt spre răul nostru, cei care au ascultat au beneficiat, deși n-au avut explicația științifică. Au trecut 100 de ani și acum știința ne convinge și ne spune în fiecare zi că zahărul e dăunător, că grăsimile, că mișcarea, lucruri care disprețuite de unii, dar de care au beneficiat,
pentru alții,
sigur,
dacă
cei care au ascultat fără să știe explicația.
Așa este, mulțumim, mergem mai departe. După ce Iisus Hristos îi trimite pe ucenici cu corabia spre Capernaum, dă drumul mulțimii și apoi vine și el. Dar nu mai vine cu altă corabie, ci pur și simplu vine pe mare.
Da.
Vă întreb pe dumneavoastră, ce impact a avut asupra ucenicilor faptul că Iisus Hristos mergea pe mare? Pur și simplu el încălca niște legi ale naturii, niște legi fizice.
Inimile lor, ucenicilor, erau frământate și își reproșau. De ce am fost atât de slabi? De ce am acceptat? Și atunci Dumnezeu a îngăduit ca să vină o furtună și ei au uitat de gândurile lor și vâsleau acum ca să-și scape viața. Deci, probabil în lumina unui fulger, a văzut pe Domnul Iisus venind pe ape. Și s-au îngrozit, crezând că e o nălucă, acum a venit sfârșitul, nu mai scăpăm. Și au început să strige. Și Domnul Iisus le-a spus, nu vă temeți, eu sunt. De câte ori a folosit expresia aceasta, Domnul Hristos, eu sunt, a vrut să dovedească mesianitatea sa, dumnezeirea sa, pentru că el era Dumnezeu întrupat. Și atunci ucenicii au spus, Petru, mai ales, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Și Domnul Iisus a spus să vină. Și Petru a pornit spre Domnul Iisus. Dar când valurile au despărțit de privirea Domnului Hristos, el a început să se afunde și atunci a rostit o rugăciune foarte scurtă și Domnul Iisus l-a prins de mână. Doamne, scapă-mă! Și Domnul Iisus îl salvează și îi spun, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? A vrut să dea o lecție ucenicilor și lui Petru. Atunci când Domnul ne cheamă la sine, nu ne scotește de obstacole. Nu suntem chemați să-L urmăm pe un pat comod de flori. Și putem avea valuri, putem avea primejdii din viață, dar să fim siguri că El niciodată nu ne părăsește, nu ne abandonează. El este lângă noi, gata să ne întindă o mână, să ne salveze, să ne ocrotească. Dacă Petru ar fi înțeles lecția încrederii în Domnul Hristos și nu în puterea Lui, pentru că atunci când a venit o altă încercare, dacă toți te vor părăsi, eu niciodată, ar fi învățat lecția asta, atunci ar fi fost scutit de marea dezamăgire și de remușcările care le-a trăit mai târziu. Trebuie să ne lepădăm de încrederea noastră în sine și să-L acceptăm, să ne punem toată încrederea în Domnul Iisus, în Mântuitorul nostru.
Mulțumesc tare mult! Mergem mai departe către domnul Rusneac. Cum mi se pare cererea aceasta a lui Petru? Doamne, dacă Tu ești și nu este o nălucă și eu cred că Tu ești în realitate și mergi pe ape, poruncește ca și eu să pot face aceleași lucru. Era nevoie ca Petru să meargă pe apă. De ce această cerere a lui? Și culmea e că Domnul nu-l mustră. Și Domnul îi spune, da, vino spre mine. Pornește, coboară din corabie și vino. Și chiar a mers pe apă. Cum mi se pare cererea aceasta? Este legitimă? Unii s-ar putea să zică, domnule, este o încumetare. Și totuși Domnul nu interpretează ca pe o încumetare și spune, da, coboară din corabie și vină la mine.
Domnul întotdeauna a încurajat credința cuiva și dacă omul este dispus să urmeze pe Mântuitorul, deci putem interpreta și în felul acesta. Petru ar fi dorit să fie alături de Mântuitorul pe apă. E un lucru pe care Domnul l-a încurajat. Pe de altă parte, poate să fie considerat într-adevăr o încumetare. De ce e nevoie să meargă cineva pe apă când stă bine, foarte bine în barcă? Domnul niciodată nu va descuraja credința cuiva. Tocmai aici a fost problema lui Petru când l-a mustrat. De ce te-ai îndoit? Credința este cea care poate să facă ca lucrurile imposibile în ochii noștri să pot să fie o realizare, dar cu condiția că acestea să nu fie pentru mândria noastră sau pentru a arăta că suntem deosebiți de ceilalți. Probabil că și acest lucru ar fi fost tentat Petru să creadă că poate să fie altfel decât ceilalți ucenici.
Mulțumesc! Sunt niște legi, doamna Curteanu, sunt niște legi fizice în universul acesta pe care nimeni nu le poate clinti din loc. Sunt imuabile, sunt veșnice, sunt de neschimbat. Și cu toate acestea, Iisus Hristos este deasupra acestor legi și merge pe apă. Acum vă întreb pe dumneavoastră. Cererea lui Petru, am discutat, pare pentru unii să fie încumetare. Pentru alții este legitimă, deoarece el a vrut să-și testeze încrederea în Domnul Iisus Hristos. Și Petru, iată că nu este Hristos, este ucenic, dar merge și el, adică trece dincolo de legile acestea fizice. Și vă întreb pe dumneavoastră, de ce totuși Petru cade și se afundă? Este doar lipsă de credință sau putem să mai adăugăm ceva?
Mai întâi aș completa ideea adusă în atenție de antevorbitor. Direcția în care Petru a cerut să meargă a făcut legitimă această dorință. El vrea să vină către Mântuitorul. Dacă ar fi vrut să meargă în altă parte, probabil că n-ar fi fost ascultat și poate chiar ar fi fost mustrat pentru așa îndrăzneală. Dar faptul că vrea către Mântuitorul să meargă, mi se pare că aplicația practică este atunci când aspirăm către mai mult, către desăvârșirea Domnului Iisus, către o viață frumoasă ca a Lui, nu sunt limite. Avem voie să cerem oricât de mult și suntem încurajați de Cuvântul Lui Dumnezeu să cerem că El ne va împlini.
Și chiar Iisus a zis, veți face lucruri mai mari decât am făcut.
Decât cele pe care le-ați văzut, da.
Dar ce l-a făcut pe Petru la un moment dat să se afunde? Probabil, că a mers, adică același Dumnezeu era acolo care a zis vino. Da. Același Petru care a avut credință inițial a pășit din corabie și a mers pur și simplu pe apă.
Unicitatea experienței cred că a făcut ca omenescul din Petru să-l domine pentru o clipă. S-a comparat totuși cu ucenicii, cu ceilalți, ei au rămas în barcă, n-au îndrăznit, el a putut să meargă și cred că încrederea în sine pentru o clipă l-a biruit și n-a mai fost încrederea în Domnul Iisus care i-a poruncit să vină și a fost suficient acest lucru să se schimbe balanța de forțe și el să rămână în puterea lui de om.
Știți ce se întâmplă? Observ la marii bărbați ai credinței că acum sunt pe valuri.
Da.
Și în secundele următoare sunt înghițiți de valuri.
Da.
Mi-aduc aminte de Ilie. Ce a reușit să facă acest bărbat pe Muntele Carmel?
Da.
O reformă fără precedent în istoria poporului evreu. Și în secunda următoare a ajuns să-i fie frică și să-i pare rău că trăiește.
Da.
Și sunt și alte cazuri de genul acesta. Petru coboară și merge pe ape. Se uită puțin spre ucenici, spre colegii lui, ce zic ei despre mine. Și în secunda următoare Petru... Da. Este vecin cu moartea, dacă vreți.
Da. Observând aceste exemple, dăm dreptate încă o dată marelui profet Ieremia, care zice că inima omului este deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Nu ne cunoaștem pe noi suficient și nu putem să contăm pe hotărârea sinceră și pe dorințele noastre bune, pentru că în următoarea clipă suntem expuși la fel căderii.
Aceeași Petru care l-a rugat pe domnule Curteanu să... Îl ajută să meargă pe ape. Același Petru strigă de data aceasta, Doamne, scapă-mă că mor, că pierd. Cum vi se pare strigătul acesta? Vine din inima unui om sincer? El care s-a uitat înapoi, care s-a comparat cu ucenicii, care era mare în ochii lui.
Nici o rugăciune de salvare nu este refuzată. Și când omul simte neputința și apelează la meritele Mântuitorului, acea rugăciune este ascultată. Nu se ține cont că, da, toți suntem păcătoși și toți avem aceleași nevoi.
Iertați-mă, noi am fi spus, ciocam meriți, Petre. Ai vrut să mergi pe apă, ai mers pe apă.
Mentalitatea și când umană, te-ai mândrit, dar nu așa gândește Dumnezeu. Nu așa gândește Dumnezeu. Niciunul din noi nu avem merit. Spune că Dumnezeu ne-a iubit când noi eram vrăjmași. Și atunci Dumnezeu ne-a iubit. În minunea cu Petru, ca și în minunea înmulțirii pâinilor, Domnul Hristos s-a arătat că este creator. Dumnezeu creator și este stăpân peste natură. Și astăzi se petrece aceeași minune a înmulțirii pâinii. Chiar dacă oamenii aruncă sămânța, ară pământul, o îngrijesc să macină sau coc pâinea, dar omul nu poate ca să facă să încolțească și pământul să rodească, să crească. E minunea lui Dumnezeu. Puterea de viață din sămânța aceea ne hrănește și astăzi. E drept că oamenii puțin recunosc astăzi aceeași minune. Și avem o făgăduință chiar și din experiența lui Petru. E de mult prin gura prorocului Isaia scrisă. Și spune așa: dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Dacă Domnul astăzi ne cheamă să-L urmăm, să avem încredințarea că El ne va ocroti. Și indiferent ce obstacole apar în calea noastră, să avem încredere că El este lângă noi, ne ocrotește, ne călăuzește.
Cât de frumos, Petru era să fie înghițit de apă și Dumnezeu l-a salvat. Șadrac, Meșac și Abednego au mers prin foc și Domnul i-a salvat. Dar sunt și alte zeci de cazuri, cazul lui Ioan. A mers în temniță și a ieșit decapitat de acolo, cu picioarele înainte, cum spune românul. La întrebarea, suntem pe final de emisiune, doamna Curteanu, la întrebarea de ce a intrat Petru la apă, dumneavoastră a zis odată și antevorbitorul dumneavoastră, domnul Rusneac, ați spus la un moment dat împreună, odată că s-a îndoit și doi la mână că nu s-a mai uitat spre Hristos, ci s-a mândrit și s-a uitat spre ucenici. Ați vrut să mai completați ceva?
Da, mi se pare că e foarte important, ajungând în acest cadru al discuției noastre, să vorbim despre diferența dintre rugăciunile ascultate și rugăciunile neascultate. Sunt rugăciuni foarte sincere pe care Dumnezeu nu le ascultă modul și la timpul în care noi cerem. Dar rugăciunea pentru iertare, pentru a fi primit, pentru a fi salvat din păcat, este ascultată indiferent în ce context se află omul respectiv, e rugăciunea pe care Dumnezeu o ascultă instantaneu, am putea spune. Celelalte rugăciuni, în înțelepciunea Lui, le ascultă în modul cel mai fericit și favorabil nouă oamenilor, dar nu modul în care avem noi
viziunea. Foarte frumos, așa este. Ultima întrebare, suntem pe final de emisiune. Cine ne garantează nouă reușita? Adică să ne ridicăm dincolo de vicisitudinile acestei vieți, dincolo de valuri, dincolo de furtuni, să mergem chiar pe ape. Cine ne garantează nouă această reușită sau în ce constă secretul succesului?
Este încrederea în Mântuitorul nostru, punerea la dispoziție a planurilor noastre și a așteptărilor noastre în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi.
Dacă Petru s-ar fi uitat țintă
dacă
la Iisus Hristos,
ochii lui n-ar fi fost îndepărtați de la Mântuitorul, ar fi putut să ajungă până lângă...
Ăsta este răspunsul complet.
Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, spune Domnul Hristos.
Mulțumesc pentru prezența noastră, îmi pare rău, așa de repede trece timpul. Vă aștept și mâine seară. Dragi prieteni, Domnul este stăpân și controlează întreg universul, întreaga creație. Prin puterea ta, spunea în Apocalipsa 4 Ioan, prin puterea ta stau în ființă și au fost făcute. Adică puterea lui Dumnezeu l-a creat, dar tot puterea lui Dumnezeu susține creația. Care este succesul reușitei noastre? Ce ne face să ne înălțăm dincolo de valuri? Ce ne face să câștigăm biruința cu păcatul? Ce ne face să trecem dincolo de veștile proaste și rele pe care am putea să le auzim la un moment dat? Despre boală, suferință, despre suferințele celor dragi, celor din apropierea noastră. Ce ne ajută să trecem dincolo de durerea aceasta a lumii? Pavel spune în Evrei 12 cu versetul 2 să ne uităm dar țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos. care pentru bucuria care a fost pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta lui Dumnezeu și lucrează tot pentru noi, adică mijlocește pentru noi. Dacă ne uităm țintă la Iisus Hristos, biruința este garantată. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!